Anna Margrét Guðjónsdóttir tekur til máls og svarar andsvari.
Virðulegur forseti, ég þakka fyrirspyrjanda Unni Brá Konráðsdóttur fyrir hennar spurningu. Ég ítreka það, ég er ekki að ásaka ráðherra að brjóta hérna lögum ráðherraábyrgð. Hins vegar vekur það spurningu hjá mér og mörgum öðrum hvort að það sé ekki alvarlegur hlutur ef að hann ákveður í rauninni að ganga gegn samþykkt Alþingis. Og ákveður að hans ráðuneyti, hans málaflokkar, taki ekki þátt í þeirri vinnu sem að stjórnvöld hafa ákveðið að gangast undir næstu árin. Algjörlega óháð því hver niðurstaða þjóðaratkvæði verður. Mér finnst áhyggjörni að þessum stéttum sem falla undir ráðuneyti hæstvirt ráðherra sé ekki gefin kostur á því að undirbúa sig undir fulla þáttöku af verður. Mér finnst það alvarlegt. Mér finnst það að þegar hann með ásetning sínir segir að við ætlum ekki að taka þátt í þessu, mér finnst það alvarlegt. Ég mun aldrei taka þátt í því að dæma Jón Bjarnason hæstvirta ráðherra í fangelsi fyrir þessa ákvörðun. En mér finnst hún alvarleg og mér finnst núna þegar vitund þingmanna og þjóðarinnar ábyrgð ráðherra hefur verið vakin, þá finnst mér alveg þess virði að skoða, og það er hlutverk þingsins ekki satt, samkvæmt skýrslu þingmannanefndarinnar, að veita framkvæmdarvaldinu aðhald, og ég tel mig vera að veita framkvæmdarvaldinu mjög mikið aðhald með því að vekja athygli á þessu vegna þess að þetta er eina ráðuneytið sem að tekur með engum hætti þátt í undirbúningi aðaldaviðriðana og vill ekki að ráðuneyti taki virkan þátt í að kalla eftir aðstofa ráðgjöf og taka þátt í verkefnum. Það eru þær upplýsingar sem ég hef og ég hef áhyggjur af því.
Þá tekur til máls og veitir andsvar öðru sinni háttvirtur 6. þingmaður Suðurkjörn.